15-րդ. Տապարի կիրճը. Կարթագենացիները դեռևս չէին վերադարձել իրենց տները, երբ կուտակված ամպերն ավելի թանձրացան. Նրանք, ովքեր բարձրացնում էին իրենց գլուխը դեպի վիթխարի արձանը, խոշոր կաթիլներ էին զգում իրենց ճակատի վրա. Եվ սկսեց անձրևել. Անձրևեց ամբողջ գիշերը, առատորեն հորդահոս. Որոտը դղրդում էր. Դա մոլոխի ձայնն էր, նա հաղթել էր տանիտին. Եվ այժմ բեղմնավորված տանիտը բաց էր արել իր լայնարձակ բոցը երկնքի բարձունքից. Փայլատակումների ժամանակ երբեմն երևում էր, թե ինչպես են ափռվել ամպե բարձերի վրա. Հետո մութը թանձրանում էր, կարծես դեռևս խիստ հոգնած աստվածուհին դարձյալ քնել էր ուզում. Կարթագենացիները, կարծելով, թե լուսինն է ջուր ծնում, աղաղակում էին, որպեսզի հեշտացնեն նրա գործը. Անձրևը թափվում էր կտուրների վրա, հորդում էր դրանց վրայից. Լճակներ էր կազմում բակերում, ջրվեժներ սանդուղքների երկայնքով, հորձանուտներ փողոցների անկյուններում. Անձրևը թափվում էր տաք ու ծանր զանգվածներով. Բոլոր շենքերի անկյուններից լայն, փրփրադես ջրվեժներ էին թափվում. Պատերից կարծես անկայուն սպիտակավուն սփռոցներ կախված լինեին. Եվ տաճարների լվացված, կայծակների լույսով լուսավորվող կտուրները փայլում էին սև փայլով։ Միջնաբերդից հազարավոր ուղիներով հեղեղներ էին իջնում, տներ էին հանկարծ փլվում, սալաքարերի վրայով սրընթաց հոսող վտակները, գերաններ, սվաղ, կահույք էին տանում։ Կարթագենացիները սափորներ, կճուճներ դուրս բերեցին, կտավներ փռեցին, բայց ջահերը մարում էին, սկսեցին խանձողներ վերցնել Բաալի խարույկից։ Կարթագենացիները խմելու համար դեպի հետ էին թեքում իրենց գլուխները և բացանում բերանները։ Ոմանք կռանում էին ցեխոտ ջրափոսերի եզրին, ձեռքները մինչև անուտները խրում էին նրա մեջ ու խմում այնքան, որ սկսում էին ջուր փսխել, կոմեշների նման։ Հետս հետը թարմություն էր տարածվում։ Մարդիկ լիաթոք շնչում էին խոնավոթը, ձեռքերն ու ոտքերը շարժելով։ Այդ երջանկությունից հարբած, նրանք շուտով համակվեցին անսահման հույսով։ Բոլոր դժբախտությունները մոռացվեցին։ Հայրենիքը մի անգամ էր վերածնվում։ Նրանք կարծես կարիք էին զգում ուրիշների վրա գցելու կատաղության այն ավելցուկը, որ չէին կարողացել գործադրել իրենց դեմ։ Այդպիսի մի զոհաբերություն չէր կարողան հետևանք լինել, թեև ամենևին չէին զղջում, բայց տարված էին այն խելացնորությամբ, որ առաջանում է անուղղելի հանցանքների մեղսակցությունից։ Բարբարոսներն ամպրոպի ժամանակ գտնվում էին իրենց վատ փակված վրաններում, և հաջորդ օրն էլ դեռևս ամբողջովին փայտացած խրվում էին ցեխի մեջ, իրենց փչացած ու կորած հանդերձանքն ու զենքերը որոնելով։ Համիլկարն ինքը գնաց Հաննոնի մոտ, և իր լիակատար լիազորությունների զորությամբ նրան հանձնեց հրամանատարությունը։ Ձեր սուֆետը մի քանի րոպե տատանվեց իր ոխի և իշխանության ցանկության միջև, սակայն ընդունեց։ Հետո Համիլկարը դուրս բերել տվեց մի ռազմանավ, որի ամեն մի ծայրին մի կատապուլտ էր գտնվում։ Նավը կանգնեցրեց ծովածոցում, լաստի դիմաց։ Հետո իր տրամադրության տակ գտնվող նավերի վրա տեղավորեց իր լավագույն զինվորներին։ Ուրեմն նա փախչում էր։ Եվ շուռ գալով դեպի հյուսիս, անհետացավ մշուշի մեջ։ Բայց 3 օր հետո, երբ պատրաստվում էին վերսկսելու գրոհը, անկարգ կերպով մարդիկ եկան լիբիական ափերից։ Բարկան մտել էր նրանց երկիրը, պարեն էր հավաքել ամենուր և տիրացել այդ երկրին։ Բարբարոսները զայրացան, կարծես Համիլկարը դավաճանաց լիներ վարձկաններին։ Նրանք, որոնք ամենից ավելի էին ձանձրացել պաշարումից, մանավանդ գաղիացիները, առանց տատանվելու հեռացան պարիսպներից, որպեսզի փորձեն հասնել նրան։ Սպենդիոսն ուզում էր վերակառուցել Հելեպոլը։ Մաթոն մտքում մի ուղիղ գիծ էր կազմել իր վրանից մինչև Մեգարա, և երթվել էր գնալ այդ գծով, և նրան զինվորներից ոչ մեկը չշարժվեց տեղից, բայց մյուսները, որոնք գտնվում էին Ավթարիտի հրամանատարության տակ, հեռացան, լքելով ամրությունների արևմտյան մասը։ Անփութությունն այնքան մեծ էր, որ ոչ ոքի մտքով չանցավ նրանց ուրիշներով փոխարինելու։ Նարհավասը հեռվից, լեռներից հետամտում էր նրանց։ Մի գիշեր նա իր բոլոր զինվորներին անցկացրեց ծովալճի արտաքին կողմով, ծովափով, և մտավ Կարթագեն։ Այնտեղ նա ներկայացավ որպես փրկիչ, 6000 զինվորներով, որոնցից ամեն մեկը մի պար կալյուր էր վերցրել իր թիկնոցի տակ, և 40 փղերով, որոնք բեռնված էին կերով ու չորացրած մսով։ Կարթագենացիներն իսկույն հավաքվեցին փղերի շուրջը։ Նրանց անուններ տվեցին։ Նրանք ուրախանում էին ոչ այնքան այդ օգնության, որքան Բաալին նվիրված այդ ուժեղ կենդանիների պատճառով։ Դա նրա սիրո գրավականն էր, միապացույց, որ նա նրանց պաշտպանելու համար շուտով վերջապես կխառնվի պատերազմին։ Նարհավասն ընդունեց ավակների շնորհավորանքները, հետո նա բարձրացավ դեպի Սալամբոյի պալատը։ Նա Սալամբոյին չէր տեսել այն ժամանակվանից, երբ 5 բանակների միջև Համիլկարի վրանում զգացել էր իր ձեռքին կապված նրա փոքրիկ, սառն ու քնքուշ ձեռքի հպումը։ Նշանդրեքից հետո Սալամբոն մեկնել էր Կարթագեն։ Սերը, որից այլ ձգտումներ էին շեղել նրան, նորից էր տիրել Նարհավասին։ Եվ այժմ նա հույս ուներ իրագործել իր իրավունքները. ամուսնանալ Սալամբոյի հետ, տիրանալ նրան։ Սալամբոն չէր հասկանում, թե ինչպես կարող է այդ երիտասարդը երբևէ իր տերը դառնալ։ Թեև ամեն օր նա աղաչում էր տանիտին, որ Մաթոն մեռնի, բայց ավելի ու ավելի պակաս էր սարսափում Լիբիացուց։ Սալամբոն անորոշ կերպով զգում էր, որ այն ատելությունը, որով Մաթոն է հետապնդում Սալամբոյին, գրեթե սրբազան է։ Եվ Սալամբոն կուզեր Նարհավասի անձնավորության մեջ տեսնել արտացոլումն այն կատաղության, որից ինքն էր դեռևս կուրացած։ Նա ցանկանում էր ավելի լավ ճանաչել Նարհավասին, սակայն նրա ներկայությունը ճնշում էր Սալամբոյին։ Նա կարգադրեց պատասխանել Նարհավասին, որ չի կարող ընդունել նրան։ Բացի դրանից, Համիլկարը ծառաներին արգելել էր նումիդացիների թագավորին տանել Սալամբոյի մոտ։ Այդ հատուցումը հետաձգելով մինչև պատերազմի վերջը, հույս ունենալով դրանով պահպանել նրա անձնվիրությունը, և Նարհավասը, սուվետից վախենալով, հեռացավ։ Բայց հայրուրի հետ նա վարվեց գոռոզաբար, փոխեց նրանց կարգադրությունները, արտոնություններ պահանջեց իր զինվորների համար, նրանց նշանակեց կարևոր պաշտոններում։ Ահա թե ինչու բարբարոսները շշմեցին, աշտարակներում նումիդացիներին տեսնելով։ Ավելի մեծ եղավ կարթագենացիների զարմանքը, երբ պունիկական մի հին տրիրեմով եկան իրենց 400 զինվորները, որոնք գերվել էին Սիցիլիայի պատերազմում։ Իսկապես, Համիլկարը թաքուն քվիրիտներին էր վերադարձրել անձնակազմներն այն լատինական նավերի, որ գերվել էին այն ժամանակ, երբ տիրական քաղաքները դեռ չէին անջատվել։ Հռոմը այդ բարի գործողությանը պատասխանել էր կարթագենական գերիներին վերադարձնելով։ Հռոմը մերժել էր Սարդինիայի վարձկանների առաջարկությունները և նույնիսկ չէր ցանկացել ճանաչել Ուտիկեի բնակիչներին, որպես իր հպատակների։ Սիրակուզի թագավոր Հիերոնն էլ հետևեց այդ օրինակին։ Իր պետությունը պահպանելու համար նրան հավասարակշռություն էր հարկավոր այդ երկու ժողովուրդների միջև։ Այդ պատճառով նա շահագրգռված էր քանանցիների փրկությամբ և հայտարարեց, որ նրանց բարեկամն է, նրանց ուղարկելով 1200 ես և 53000 նեբել մաքուր ծորեն։ Կարթագենին օգնում էին ավելի լուրջ մի պատճառով։ Զգում էին, որ եթե բարբարոսները հաղթեն, կապստամբվեն բոլորը, զինվորներից սկսած մինչև խոհանոցներում աման լվացողները, և որ ոչ մի կառավարություն, ոչ մի տուն չի կարողանա դրան դիմադրել։ Համիլկարն այդ ժամանակ առաջանում էր արևելյան շրջաններում։ Նա հետ մղեց քաղիացիներին, և բոլոր բարբարոսները կարծես իրենք շրջապատված լինեին։ Այն ժամանակ Համիլկարը սկսեց անհանգստացնել նրանց։ Նա մոտենում էր, հեռանում, և շարունակ կրկնելով այդ զորաշարժը, բարբարոսներին հետզհետե հեռացրեց իրենց բանակատեղերից։ Սպենդիոսը ստիպված եղավ հետևել նրանց։ Մաթոն էլի վերջո տեղի տվեց, ինչպես նա։ Սակայն նա Թունիսից չանցավ, փակվեց նրա պարիսպներում։ Այդ համառությունը խոհեմ էր, որովհետև շուտով Երևան եկավ Նարհավասը, որը դուրս էր եկել Քամոնի դարպասով, իր փղերով ու զինվորներով։ Համիլկարն էր կանչել նրան։ Բայց մյուս բարբարոսներն արդեն թափառում էին պրովինցիաներում, Սուֆետի հետևից ընկած։ Համիլկարը 3000 գաղիացի ստացավ Կլիպեայում։ Նա ձիեր բերել տվեց Կրինայիկայից, Զենք Բրուցիումից և վերսկսեց պատերազմը։ Նրա հանճարը դեռևս երբեք այդքան հնարամիտ ու բեղմնավոր չէր եղել։ Նա բարբարոսներին քարշ էր տալիս իր հետևից 5 լուսին շարունակ։ Նա ուներ մի նպատակ և գիտեր, թե ուր է ուզում տանել բարբարոսներին։ Բարբարոսները նախ փորձեցին նրան շրջապատել փոքրիկ ջոկատներով։ Համիլկարը միշտ խուսափում էր նրանցից։ Բարբարոսներն այլևս չէին բաժանվում իրարից։ Նրանց բանակը բաղկացած էր մոտավորապես 40,000 մարդուց, և նրանք մի քանի անգամ առիթ ունեցան հրճվելու, տեսնելով, թե ինչպես են նահանջում կարթագենացիները։ Նրանց ամենից ավելի անհանգստացնում էին նար հավասի հեծելակները։ Հաճախ ամենաշոգ ժամերին, երբ կիսաքուն բարբարոսները գնում էին հարթավայրով, իրենց զենքերի ծանրության տակ, հանկարծ փոշու մի լայն շերտ էր բարձրանում հորիզոնում։ Քառատրոպ արշավելով մոտենում էին հեծելակներ, և ամպի միջից, որտեղ աչքեր էին բոցկլտում, նետերի մի տարափ էր թափվում։ Սպիտակ թիկնոցներով ծածկված նումիդացիները աղաղակում էին, բարձրացնում իրենց ձեռքերը, ծնկերով սեղմելով ծառս եկած հովատակներին, հանկարծ շուռ էին տալիս նրանց ու անհետանում։ Նրանք որոշ հեռավորության վրա կանգնած ուղտերի վրա բարձած տեգերի պաշար միշտ ունեին, և վերադառնում էին ավելի սարսափելի, ոռնում էին գայլերի նման և փախչում ու գնում բազեների նման։ Այն բարբարոսները, որոնք գտնվում էին շարքերի ծայրերին, ընկնում էին մեկ առ մեկ։ Եվ այդպես շարունակվեց մինչև այն երեկոն, երբ զորքերը սկսեցին բարձրանալ լեռները։ Թեև լեռները վտանգավոր էին փղերի համար, սակայն Համիլկարը սկսեց բարձրանալ։ Նա գնաց երկայնքով այն լեռնաշղթայի, որը տարածվում էր Հերմեում հրվանդանից մինչև Զագուանի գագաթը։ Բարբարոսների կարծիքով դա մի միջոց էր, որով Համիլկարն ուզում էր թաքցնել այն, որ իր զորքը սակավաթիվ է։ Բայց մշտական անհայտությունը, որի մեջ Համիլկարն էր պահում նրանց, վերջիվերջո բարբարոսներին զայրացնում էր ավելի, քան որևէ պարտություն։ Նրանք չէին վհատվում ու գնում էին Համիլկարի հետևից։ Վերջապես, մի երեկո, արծաթյա լեռան ու արճճա լեռան միջև, բարձր ժայռերի միջև, մի կիրճի մուտքի մոտ նրանք հասան վելիտների մի ջոկատի։ Ամբողջ բանակն անշուշտ գտնվում էր նրանց առջևում, քանի որ լսվում էին ոտքերի դոփյուն ու փողերի ձայն։ Կարթագենացիներն իսկույն սկսեցին փախչել կիրճով, որն իջնում էր դեպի տապարաձև ու բարձր ժայռերով շրջապատված մի հարթավայր։ Բարբարոսները սլացան այնտեղ, վելիտներին հասնելու համար։ Հեռվում քառատրոպ վազող եզների հետ միասին անկարգ կերպով փախչում էին ուրիշ կարթագենացիներ։ Կարմիր թիկնոցով մի մարդ երևաց, դա Սուֆետներ։ Նրանք ձայն էին տալիս իրար։ Բարբարոսների կատաղությունը և ուրախությունը սաստկացավ։ Ոմանք, ծուլությունից թե խոհեմությունից, մնացել էին կիրճի մուտքի մոտ։ Բայց անտառից դուրս եկած հեծելազորը տեգերով ու թրերով նրանց էլ քշեց մյուսների մոտ։ Եվ շուտով բոլոր բարբարոսները գտնվում էին ներքևում, հարթավայրում։